nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë knaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret historike të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i shtatë. Në këtë episod do të flasim për kodrën Marlik dhe kupat e arta që janë zbuluar në këtë rajon të Iranit. Përshëndetje. Mirë se vini në episodin e 7 të podcastit Së bashku me thesaret historike të Iranit. A keni dëgjuar ndonjëherë për kupat e arta të Marlikut? Kupa të mahnitshme dhe të vjetra me më shumë se 3000 vjet që janë zbuluar në kodrat e lashta në veri të Iranit. Nëse nuk keni dëgjuar për këto gjëra, na ndiqni në vazhdim. Bashkohuni me ne në këtë episod për të mësuar për kodrën Marlik dhe kupat e arta të këtij rajoni në Iran. Tre kupa të quajtura kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, si dhe kupa e legjendës e jetës, janë tema kryesore e diskutimit ton në këtë podcast. Kupa që flasin për mitin dhe historinë, madje shkojnë edhe më larg, duke rrëfyer vet jetën. Por së pari, dëgjoni disa fjalë për zbulimin e këtyre kupave. Kupat e arta të rajonit Marlik u zbuluan në një vend të quajtur Kodra Marlik, në qytetin Rudbar të provincës Gilan, në veri të Iranit. Kodra Marlik është pjesë e një qytetërimi të lashtë, një qytetërimi mbetur nën hije për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara. Ndërsa në bazë të dëshmive të gjetura, është një nga qytetërimet e vjetra të rrafshnaltës së Iranit. Megjithatë, për shkak të mungesës së provave dhe dokumentave të shkruara, nuk kemi të dhëna të sakta për këtë qytetërim, edhe ne nuk e dim se çfarë feje kishin dhe si mendonin banorët e lashtë të këtij rajoni. Janë të vetmet vepra të mbetura që na tregojnë se të paktën në art dhe prodhimin e veprave artistike, ky qytetërim kishte njerëz shumë të avancuar dhe artist të shquar. Kodra Marlik është një nga 5 kodrat antike të vendosura në luginën Goharud, në periferi të qytetit Rudbar. Një luginë me klim të butë, e cila prej shumë vitesh ka qenë vend banimi i paraardhësve të pasur të popullatës së provincës Gilan të Iranit. Kodrat Zeynep Bijar, Pilakala dhe Dubirjar dhe Jezem Kol janë kodrat të tjera të rëndësishme antike të këtij rajoni. Kodra Marlik, e cila ka fshehur në vetvete një thesar të vlefshëm të artit dhe qytetërimit njerëzor gjatë shekujve, është në fakt një kodër natyrore dhe shkëmbore. Kjo kodër është prej gurësh, sulfati dhe hekuri, dhe shtresat e saj natyrore dhe të poshtme janë të tilla që krijojnë çarje të mëdha brenda kodrës, dhe këto vrima bëjnë që në strukturat e saj të ndërtojnë fole kafshët si mint dhe gjarpërind. Disa njerëz besojnë se kjo kodrin është quajtur me emrin Marlik për arsye se ka shumë gjarpërind në këtë kodrin. Por disa njerëz e konsiderojnë emërtimin Marlik si fjalë historike, e cila është një kombinim i dy fjalëve Mard dhe Lik, dhe ka kuptimin e popullit Mared. Sipas kësaj teorie, thuhet se kjo fjalë fillimisht ka qenë Mardlik dhe është ndruar në formën Marlik duke hequr shkronjën D. Nëse pranojmë teorinë e fundit, thesarin antik të kodrinës Marlik, duhet ta konsiderojmë patjetër si trashëgimi antike të mbetur nga fisi Amart. Njerëzit më të rëndësishëm që hapi një derë për më shumë njohuri në lidhje me këtë rajon, për ata që janë të interesuar në historinë dhe kulturën e Iranit, është doktori Zetullah Negabandi. Ai është babai i arkeologjisë së Iranit, dhe ai me gërmimet që bëri, arriti të nxjerrte në shesh një pjesë të këtij qytetërimi 3000 vjeçar, qytetërim që sipas tij, edhe kujtimi i tij ishte fshirë nga memoria. Në vjeshtën e vitit 1941, një grup arkeologësh i kryesuar nga doktor Izetullah Negabani shkoi në zonën Rahmatabad, në qytetin Rudbar, për hulumtime dhe kërkime. Ai dhe ekipi i tij zhvilluan gërmime dhe hulumtime në këtë zonë, si rezultati të cilave u zbuluan 53 varre në mënyrë të sistemuar dhe të shpërndara që kryesisht ishin në formën e objekteve të ndërtuara prej guri dhe balte. Në zonë ka pllaka të mëdha guri dhe në ndërtimin e disa varreve janë përdorur gurë të verdhë të cilët gjendeshin 15 kilometra larg zonës dhe ishin transportuar atje nga Lugina, Gohar Rud. Zhvillimi i gërmimeve në kodrat e Marlikut u përball me probleme dhe vështirësi për doktor Negabani dhe kolegët e tij. Nga këndvështrimet e fshatarëve të zonës që u krijuan me nxitjen e kontrabandistëve e deri tek shpifjet dhe pengesat e ndryshme të cilat u shkaktuan dhe nisën nga qeveritarët e periudhës së dytë të dinastisë Pahlavi, që më në fund çuan në gjykimin e mjekut dhe kolegëve të tij. Një problem i madh ky, por që avlente për shkak të rezultateve të këtyre gërmimeve. Tham që zbulimet e bëra nga doktor Negabani kanë vlerë të madhe. Tani dëgjoni për zbulimet e tij. Në këtë zonë antike janë zbuluar një numër i madh objektesh ari dhe qeramike, gjë që tregon për pasurinë e madhe të banorëve që kanë populluar këtë vend. Këto vepra datojnë rreth 3000 vjet më parë, pra në fund të mijëvjeçarit të dytë dhe në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës sonë. Së 23 varret që u zbuluan gjatë gërmimeve të doktor Negabani përmbanin informacione shumë të vlefshme për arkeologët dhe studiuesit. Në gërmimet e tyre u gjetën mbetje të kufomave të popullit Mard, të cilët ishin varrosur me rroba dhe dekorime të plota. Banorët e këtij rajoni i vendosnin të vdekurit me rroba tradicionale dhe në krah mbi ta një pllak guri. Në këtë rast, gjunjët ishin pak të përkullur. Bashkë me të vdekurit ishin të varrosur edhe shumë objekte, duke përfshirë enë të ritualeve fetare, statuja, soli, armë, vegla dhe pajisje, enë guzhine, madje edhe lodra për fëmijë. Sendet që varroseshin me të vdekurit tregonin identitetin dhe profesionin e personit të vdekur. Këto varre, sipas besimeve fetare të asaj kohe, ishin të mbushura me vepra të çmuara dhe të shkëlqyera arti, të cilat ishin të renditura në një rend dhe rregull të veçantë sipas epokës. Varret e zbuluara në gërmimet e varrezave të sundimtarëve dhe Paris rajonit Marlik ishin të gjithë përfaqësuesit më të mirë të besimeve dhe mendimeve të këtyre fisëve në lidhje me ekzistencën e jetës pas vdekjes, megjithse ndryshonin nga njëri tjetri për nga fuqia, rëndësia dhe pasuria e tyre. Këto varre u kanë ofruar arkeologëve fakte të dokumentuara dhe të vlefshme për zhvillimin e artit dhe industrive iraniane në të kaluarën. Nga eksplorimet e rajonit Marlik, u gjetën shumë sende luftarake si kam, shpata, bajoneta, shtiza, shirita dore, shirita luftarak dhe lastiqe bronzi, gjë që tregon se këto fise ishin luftëtar. Zbulimet e ekipit arkeologjik të doktor Negahbani ishin një arritje e madhe cila zbuloi një histori të fshehur, por ajo që e mahniti të gjithë ishin kupat e bukura dhe shumë ngjyrëshe, prej ari dhe argjendi, që dilnin një nga toka. Kupat që u përmendën në fillim, do me thonë, kupa e artë e lopës me krah, kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenusha, dhe gjithashtu kupa e legjendës e jetës, janë ndër më të rëndësishmet për tyre. Artistët që bën se cilën prej këtyre kupave, u frymëzuan nga natyra për rreth tyre. Rreth tyre paraqiteshin disa nga kafshët shtëpiake, si për shembull lopët, delet, rosat, kuajt dhe dhitë, dhe disa nga ato që panë në natyrë si gjarpërinjt, shkabat, drenushat, shqiponjat, derat dhe leopardët. Përveç kësaj, kafshë mitologjike mund të shihen edhe në motivet e disa kupave, si krijesa nga kombinimi i disa kafshëve. Të gjitha këto motive tregojnë një nevojë të brendshme për të kapërcyer vështirësitë e jetës dhe për të kapërcyer mjedisin përreth, dhe secila prej kupave të arta është treguesi i artit të duarve të artistëve të fiseve të rajonit Marlik për të rrëfyer këtë nevojë në formën e një vepre të bukur artistike. Kupa e artë e lopës me krah është një kup 18 cm e gjatë prej ari dhe me buzë 2 cm të larta. Në mes të kupës është formuar pema e jetës dhe dy lopë me krah janë të ngjitura nga secila anë e saj. Këto 4 lopë mitologjike me krah janë vendosur bukur në kupë. fakti që lopët kanë krah, tregon se ato kafshën qëllore. Kokat e lopëve janë të stampuara në trupin e enës me teknikën e çekanit. Çdo çift i lopëve barrëse është përshkruar duke u ngjitur në një pemë dekorative si palma. Këto kafshë imagjinare tregohen të jenë jashtëzakonisht aktive dhe të gjalla, duke qëndruar mbi këmbët e tyre të pasme. Këmbët e parme janë ngjitur dhe mbështjellë rreth trungut dhe degëve të pemës. Kupa e lopës me krah është me bukuri, saktësi dhe art të lartë. Lopët legjendare me krah të bukur që janë provuar mirë për t'i dhënë një pamje 3D. Kjo përpjekje për të nxjerrë në pahë dhe për të dhënë një pamje 3-dimensionale në një kontekst 2-dimensional tregon një vizion shumë të shkëlqyer vizual në këtë qytetërim. Është interesant fakti se kokat e këtyre lopëve nuk janë të thumbuara në kupë, por të gdhendura nga zemra e saj. Midis stampës së dy lopëve dhe si për pemës e jetës, mund të shihet një model i ngjajshëm me lule zambaku uji. Buza e kupës është zbukuruar me një brez teli shumë të hollë në mënyrë kompakte dhe të dendur, dhe në bashkimin e trupit të kupës me pjesën e poshtme, ka një projekcion pothuajse këndor. Një lule e bukur është gdhendur në fund të kupës. Mes luleve dallohet roli i diellit, i cili shpërndan rregullisht rrezet e tij. Për popullin Marlik, dielli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe me aq sa munden, ata përshkruanin simbolin e diellit në formën e trekëndshave geometrik, dekorativ në pjesën e poshtme të shumicës së qypave dhe kupave metalike. Kur i kushtojmë vëmendje llojit të modelit dhe mënyrës së vizatimit të këtyre limonove, zbulojmë se dielli është në qendër të gjithçkaje dhe të gjitha krijesat marrin jetë nga drita dhe nxehtësia e tij jetëdhënëse. Përbindëshit me dy koka. Por kupa e dytë shkon përtej kësaj kupe dhe bëhet më legjendare. Kupa e njohur si kupa e përbindëshit me dy koka dhe drenushës, ndoshta është bërë në mesin e shekullit 14-12 para erës së re. Një përbindësh i frikshëm me dy koka që mban dy drenusha me kthetrat e tij në gdhendjen e kësaj kupe. Artisti përpiqet të shprehë një nga personazhet e mundshëm mitik në kulturën Marlik. Kjo kupë është punuar me aliazh ari dhe argjendi dhe përmasat e saj janë 11 me 11 cm. Mbi kupë shihet një përbindësh me dy koka. Njëra kokë është anuar majtas dhe tjetra djathtas, ndërsa goja e përbindëshit është e hapur në mënyrë të frikshme, ku duket se po ulërin. Krahët e përbindshit janë shtrirë dhe në të dy këmbët e tij ka kthesa, duke i dhënë një kombinim simbolik. Çdo putër e përbindshit përmban këmbën e një gazele. Kjo vepër është punuar me panel dhe relief. Mirë po, kupa e tretë, legjenda e jetës, është shumë e ndryshme nga dy kupat e tjera. Sipas shpjegimit të doktor Nega Bani, kjo kupë është 20 cm e lartë dhe diametri i hapjes së saj është 14 cm. Mbishkrimi në filxhan është historia e jetës së një antilope, do me thënë që nga fillimi i lindjes deri në momentin e vrasjes nga një derr i egër, i cili është paraqitur me të gjitha detajet. Kupa legjenda e jetës ka 5 rreshta. Në rreshtin e poshtëm, pra në rreshtin e parë, një antilop po pi qumshtin e nënës së saj. Nëna po ushqehet nga shkurre që ndodhen pranë saj. Rreshti i sipër tregon gjithashtu një pemë me dy dhi që han sythat e kësaj peme. Në rreshtin e tretë, ne shohim derra që han të njëjtin dhi mali. Shkabat fluturojnë në qiell në distancë. Duke vizatuar këto shkaba të vogla, artisti tregon distancën e tyre nga vendi ku dhit hahen nga derrat. Në rreshtin e sipërm, ikin derrat dhe eshtrat e dhis u jepen shkabave që kanë zbritur nga qielli dhe han mbetjet e tyre. Rreshti i fundit është në fakt buza e kupës. Kupa e legjendës e jetës, sipas doktor Negah Bani. Kjo kup është ndoshta vepra e parë në botë që tregon një histori për jetën dhe sekuencë të qartë. Ndryshe nga dy kupat e tjera, kjo kup është jashtëzakonisht realiste. Nuk ka asgjë shtesë. Dhia, derri, pema dhe shkapa janë përshkruar ashtu siç duhet. Ato kalojnë në të njëjtin proces që kalojnë normalisht në natyrë. Dhe e tashmja e një vëzhguesi e pasqyron atë në mënyrë reale. Nuk ka asgjë magjike, mbinatyrore apo metafizike në të. Gjithçka që ndodh në një proces logjik. Personi që bëri këtë kup, së pari bëri një vëzhgim të kujdesshëm të asaj që ndodh në jetën e egër. Prandaj, jo vetëm që kjo kup është një shprehje historie e një ngjarje. Përkundrazi, mund të quhet libri i parë biologjik në botë. Një libër që përshkruan historinë e jetës dhe vdekjes së një kafshe dhe se si ajo ndërvepron me gjallësat e tjera në një mënyrë krejtësisht të natyrshme dhe realiste. Nëse një gjë e tillë konsiderohet apo jo një lloj procedure intelektuale në qytetërimin Marlik, nuk mund të vërtetohet të paktën me zbulimet arkeologjike të këtij rajoni, por ishte aq i vlefshëm sa u gdhënë në kupën e artë dhe është aq i vlefshëm sa konsiderohet pjesë e shkëndijave të para të të menduarit shkencor në rrafshnaltën e Iranit. Faleminderit që dëgjuat këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod, ne folëm për qytetërimin Marlik dhe kupat e zbuluara në këtë rajon verior të Iranit. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera. dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndiqni atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe ta prezantoni ato edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parsday.ir/sq.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiell dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Tregu iranian. Bimët mjekësore, Boriga, Susan, Çehel Çerag dhe Golpar. Irani, për shkak se ka një larmi të gjërë biologjike, përmban në vetvete burime dhe rezervat më të pasura gjenetike dhe biologjike të botës, sidomos në sektorin e bimëve mjekësore. Sot do të njihemi me tregun e tre bimëve mjekësore si Boriga, Susani, Çehel Çerag dhe Vipers Boglus dhe Golpar, që ndryshe quhet dhe Heracleum Persicium.
Në kohërat e lashta, profesioni i parfumerisë profesionale ishte shumë i rëndësishëm në tregjet tradicionale të Iranit. Parfumierët ishin njerëz me ndikim dhe të besueshëm, të cilët ishin të njohur me vajin esencial dhe aromën e luleve. Dinin vetit mjekësore dhe shëruese të shumë luleve dhe bimëve. Ata siguronin ilaçe të përshkruara për pacientët nga mjekët dhe nga ndonjëherë, bazuar në përvojën dhe njohurit e marra nga të parët dhe mësuesit e tyre, ata i trajtonin pacientët me bimë mjekësore. Mjekësia bimore ka qenë një nga metodat mjekësore të mjekëve iranian për shumë shekuj me radhë për të trajtuar pacientët. Zakonisht lënda e parë për të bërë ilaçe, përgatiti nga njerëzit të cilët për të siguruar të ardhura materiale, shkoni në male dhe fusha dhe mblidhnin bimë me veti mjekësore dhe u ajepnin ato parfumierve dhe mjekëve. Sot, me gjithë përdorimin e gjërë të barnave kimike, konsumimi i bimëve mjekësore është në rritje, dhe një sasi e konsiderueshme e tregtisë globale është përqendruar në prodhim, tregtim dhe përdorimin e bimëve mjekësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 80% e popullsisë së botës, veçanërisht në vendet në zhvillim dhe zonat e varfra dhe të thella, nevojat e tyre kryesore mjekësore i plotësojnë nga bimët mjekësore. Për shkak të pranisë së bimëve mjekësore në jetën e shumë grupeve të njerëzve në të gjithë botën, shumë ekspertë të kësaj fushë besojnë se shekulli i 21-të është shekulli i kthimit të ilaçeve bimore në sportelet e qendrave që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e njerëzit. Mjekësia bimore është një nga trajtimet në mjekësinë tradicionale e cila quhet ndryshe si mjekësi plotësuese dhe alternative. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mjekësia tradicionale është term i përgjithshëm që përfshin sistemet e mjekësisë tradicionale, si mjekësia kineze, ajurveda indiane dhe mjekësia greko-arabe, si dhe format indigjene. Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron mjekësinë tradicionale si grup njohurish, aftësish dhe sjelljesh, të cilat bazohen në teoritë, besimet dhe përvojat autoktone të kulturave të ndryshme dhe përdoren për të ruajtur shëndetin dhe parandalimin, diagnostikimin, si dhe përmirësimin e sëmundjeve fizike dhe mendore. Prandaj trajtimet e mjekësisë tradicionale klasifikohen në dy grupe të farmakoterapisë, të tilla si përdorimi i bimëve mjekësore, përbërëse të kafshëve dhe mineraleve, ose ilaçeve jo mjekësore të tilla si akupunktura, masazhi dhe trajtimet psikologjike. Në vendet ku sistemi i shërbimit mjekësor është i bazuar në mjekësinë moderne dhe nuk mbështetet një kulturë veçante mjekësisë, në vend të mjekësisë tradicionale kryesisht përdoren fjalët mjekësi plotësuese dhe mjekësi alternative. Sot, përdorimi i mjekësisë plotësuese dhe alternative është rritur në masë shumë të madhe në mesin e njerëzve të botës. Mjekësia plotësuese dhe alternative ka disa deg që me këtë rast mund të përmenden: mjekësia bimore, mesazhe terapeutike, akupunktura, kiropraktika, yoga, ajurveda, të cilat rrjedhin kryesisht nga kultura indigjene dhe historike e kombeve.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Në botën e civilizuar të lashtë, vendet të ndryshme si Kina, Egjipti, Greqia dhe Persia ishin origjina e mjekësisë dhe metodave të ndryshme të trajtimit mjekësor. Historia mijëravjeçare e mjekësisë tradicionale iraniane dhe ekzistenca e studiuesve të famshëm si Xhorxhani, Razi, Abu Reyhan Biruni dhe Ibn Sina i kanë pasuruar në mas të veçantë historinë e mjekësisë në këtë vend. Terapia e mesazheve, terapia me kupë, terapia me tullumbacë të thatë, terapia e shushunjës dhe fitoterapia janë disa nga metodat e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane. Ka mijëra specie të bimëve mjekësore në Iran, ndër të cilat ka qindra specie specifike për llojet e Iranit. Ndër këto bimë është bima persiane, boriga, arako akium. Kjo bimë, e cila ka një efekt të madh terapeutik, nuk mund të gjendet askund në vend, përveç se rrëz maleve të alborzit. Për një kohë të gjatë, mjekët dhe farmacistët evropian menduan se boriga iraniane dhe evropiane është një lloj bime e njëjtë. por të dy këto janë vetëm të ngjajshme në dukje. Ato janë shumë të ndryshme përse i përket vetive terapeutike. Borika iraniane rritet vetëm në rrëz të malit të Alborzit, pothuajse të gjithë pjesët e kësaj bime kanë përdorime mjekësore. Lulja, gjethja, kërcelli dhe rrënjët e kësaj bime përdoren për të bërë gelatinë dhe mukilazhe, të cilat përdoren në mjekësi dhe ushqim. Prodhimi i kësaj lule bëhet në të dy format bujësore dhe në kullota. Mbledhja e kësaj lule në kullota është me cilësi më të lartë për shkak të naturalitetit të saj. Borika është një barë qetësues, forcon nervat dhe veshkat, pastron gjakun, është antiftohjes dhe kundër kolitjes, trajton bronkitin, fruthin dhe ethet e kuqe, lehtëson entjen dhe dhimbjen e fytit dhe zvogëlon ankthin dhe stresin. Për shkak të aftësive të shumta të bimës Boriga, ky produkt ka një treg të mirë në Iran dhe jashtë tij. Çdo vit rreth 50 tonelat Borik eksportohet në vendet evropiane dhe amerikane dhe në ato rreth Gjirit Persik. Bimët e tjera mjekësore mund të përmenden bima Susan e Çehel Çerag, pra Vipers Boglus. Susan e Çehel Çerag është një nga bimët që shumohen me qepën e saj. Familja e kësaj bime përfshin me 10 lloje. Lulet e saj vijnë në një gamë të gjerë ngjyrash, nga e bardha, portokallia, e verdha, e kuqja, roza dhe vjollca. Kjo bimë rritet në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në Afrikën e Jugut dhe rajone tropikale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nohatja e luleve të Susan Çehel Çerag lehtëson dhimbjen e kokës dhe zvogëlon ftofjen në dimër. Duke spërkatur pluhurin e qepës së Susan Çehel Çerag, plaga thahet dhe disinfektohet plaga. Lulja e Susan Çehel Çerag gjithashtu është efektive në eliminimin e pikave të zeza të fytyrës. Një specie rrallë e kësaj bime është Lilium ledeboriul, i cila rritet në një rajon të Iranit verior në provincën Gilan dhe zonave shumë të kufizuara të provincës Ardebil dhe Mazandaran. Lulja e Susan Çehel Çerag është lulja e parë që është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Jashtë Iranit, bima e Susan Çehel Çerag gjendet vetëm në rajonin e Lankaran të Republikës së Azerbajxhanit. Disa besojnë se bukuria dhe ngjajshmëria e kësaj lule me një lampadar ishte arsyeja për një emër të tillë. E ndërsa vendasit besojnë se arsyeja e emërtimit të saj është shkëlqimi i bimës gjatë natës. Flamuri i bimës Susan Çehel Çerag ka material fluoreshent dhe ka kapacitet për të reflektuar dritën. Lulja Susan Çehel Çerag është një nga bimët autoktone të Iranit e cila është ndaluar për eksport për shkak të rrezikut të zhdukjes. Bimë të tjera unike mjekësore në Iran mund të përmendet dhe bima Golpar me emrin shkencor Herodeum persicum. Golpar është një bimë e cila rritet vetëm në Iran. Kjo është arsyeja pse ajo njihet me emrin Heraclius persicum. Të gjithë bimët, emrat e të cilave përfundojnë me fjalën persicum, janë të regjistruara me emrin e Iranit. Pranvera është sezoni i rritjes së kësaj bime të egër dhe natyrale, bima Angelica është një familje e bimëve ombrell ose majdanoz dhe lulja e saj është shumë e bukur, si dhe duket si një ombrell. Shtatori dhe tetori është sezoni i mbjelljes së farave të bimës Golpar. Farat e bimës Golpar janë me sipërfaqe të shtrirë dhe kanë një erë depërtuese. Ky aromatizues i ushqimit ka veti të lartë antioksiduese, është antifryrje dhe zakonisht përdoret me ushqime që shkaktojnë fryrje. Farat e bimës Golpar kanë veti forcuese të stomakut dhe të lukthit. Vaji esencial i farave është i bimës Golpar, ka veti kundër mikrobeve, është një pastrues i mirë për stomakun. Kjo erës përdoret edhe për ruajtjen e ushqimit. Meqense sasia e vjeljes së bimës Golpar është e barabartë me konsumimin e brendshëm, ajo nuk eksportohet jashtë vendit. Eksporti i lampave të tulipanit, si që janë tulipanet e përmbysur, lampa e narcisit, rënjët e mollagës, rënjët e qikores, rënjët e bimës herbu me jegër, valerian, rënjët e zambakut e egër, rënjët e ravenit, rënjën e jamballit dhe 10 rabim të tjera mjekësore që janë pjesë e burimeve dhe rezervave gjenetike dhe biologjike të Iranit dhe specieve që konsiderohen të kërcënuara nga zhdukja, është ndaluar. Qendra Kombëtare e Resurseve dhe Rezervave Gjenetike dhe Biologjike të Iranit është një nga qendrat që në agjendën e saj ka mbrojtjen e këtyre rezervave. Qëllimi i kësaj qendre është identifikimi, mbledhja, mirëmbajtja, kultivimi dhe riprodhimi i specieve biologjike dhe resurseve gjenetike të vendit në mënyrë që të sigurojë terrenin për përdorimin optimal të këtyre burimeve më shumë se më parë, duke ndihmuar qendrat shkencore, akademike dhe kërkimore të vendit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.